ta, por edhe për Evropën. Prandaj, derisa populli britanik i afrohet momentit të vendimit, u bë thirrje atyre që ta kenë parasysh këtë sfidë të madhe historike, tha Jean-Marc Ayrault. Hulumtimet më të reja të opinionit të tregojnë se votuesit po lëvizin kahkampi për mbetje të Britanisë në BE, pasi në dy javë të kaluara ka pasur paraqitje të fuqishme të mbështetësve të largimit nga BE-ja. Kjo mbështetje i ka tronditur tregjet dhe ka përhapur një valë të tërheqjes së fuqishme, të vërejtjes për pasojat nëse Mbretëria Bashkuar do të bëhej vendi i parë që largohet nga Bashkimi Evropian. Gazetarja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore, ka qëndruar në Irlandën Veriore, që është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe ka biseduar me disa banorë në qytetin Londonderry.
Northern Ireland obviously came through a considerable period of the troubles.
Irlanda Veriore ka kaluar nëpër periudhë të konsiderueshme të problemeve, kur tregtia dhe ekonomia nuk kanë lulëzuar. Prej marrëveshjes për paqe në vitin 1998, ne kemi parë përmirësime, megjithëse kemi rrugë të gjatë përpara. Mendoj se për çështjen e daljes së Britanisë nga BE-ja dhe dëmin që ajo mund ta sjellë për ekonominë tonë të ndjeshme, është diçka për të cilën nuk ia vlen të mendohet, tha Gavin Kylin, pronari një biznesi. Personi tjetri anketuar, Philip Gilliland, pronari një kompanie juridike, çështjen e largimit të Britanisë nga BE-ja e shikon më tepër në prizmin e biznesit.
It would tend towards uncertainty. And uncertainty is bad in any business environment.
Do të lëviz ka një paqartësi dhe paqartësia është gjë e keqe për çfarëdo ambienti biznesor. Por në një kuptim më të gjerë, ne tashmë jemi të vetëdijshëm për vendimet investuese të jashtme që janë ndalur për në Irlandën Veriore nga kontinenti evropian, pasi ata presin të shohin se çka do të ndodhë me referendumin, tha Gilliland. Kyle Thompson është një aktivist lokal për dalje të Britanisë nga Bashkimi Evropian, i cili thekson se prej vitit e 1923 ka pasur lëvizje të lirë ndërmjet Irlandës Veriore dhe Irlandës, por gjatë trazirave prej fundit të viteve të 60-ta e deri në vitin 1998, sipas tij ka pasur kontrole të kufirit, por ato kishin qëllim ndaljen e aktivitetit terrorist. Në këtë aspekt ai thekson: tash ekziston niveli i reduktuar i aktivitetit terrorist, prandaj nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndryshim të madh të situatës kufitare në krahasim me atë që është tash, thot Thompson. Fushata për mbetje ose jo në Bashkimin Evropian ishte pezulluar për disa ditë, pasi të enjtën e kaluar ishte vrarë ligjvënësja britanike Jo Cox, e cila ishte mbështetëse e mbetjes së Mbretërisë së Bashkuar në Bashkimin Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian e thot se e ka filluar transferin gradual të misionit të tij për sundim të ligjit në Kosovë EULEX tek institucionet e Kosovës. Rrjedhimisht tash etutje ky mision do të fokusohet në monitorim, mentorim dhe këshillim të autoriteteve të Kosovës me synimin që të luftohet ndërhyrja politike dhe në monitorimin e rasteve të ndjeshme. Hetimet e reja penale dhe proceset do të udhëhiqen nga autoritetet e Kosovës, ndërsa vetëm rastet e jashtëzakonshme do t'i marrin pjesëtarët e EULEX-it, ka njoftuar ky mision. Misioni EULEX i Bashkimit Evropian, aktivitetin e vetë pat filluar në vitin 2008, pasi u shpall deklarata e pavarësisë së Kosovës. Misioni ishte i fokusuar në mbështetje të Kosovës në rrugën e saj për integrim më të madh evropian në sistemin e drejtësisë, të policisë dhe doganave. Misioni EULEX po ashtu thot se do të mbështesë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fushat e ndërlidhura me sundim të ligjit. Policia në Bosnjë i ka arrestuar 6 ish ushtarë serbë të Bosnjës të dyshuar për vrasjen e 27 muslimanëve të Bosnjës gjatë fushatës serbe për dëbimin e të gjithë jo serbëve nga territoret në të cilat ata e kishin marrë kontrollin gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-95. Në kumtesën e zyrës së prokurorisë theksohet se të 6 personat e arrestuar sot në pjesën veri perëndimore të Bosnjës janë të dyshuar për pjesëmarrje në dëbim, torturë dhe vrasje të pjesëtarëve të popullatës muslimane të Bosnjës në këtë hapësirë në vitin 1992, raporton AP nga Sarajeva. Të dyshuarit ngarkohen se i kishin ndarë 27 civilet të meshkuj nga familjet e tyre, i kishin torturuar ata dhe i kishin detyruar të hapin varrin masiv para se t'i vranin dhe varrosnin ata. Pas luftës me qëllim të fshehjes së krimit, të dyshuarit kanë marrë pjesë në zhvarrimin e varrezës masive dhe të hedhjes së shumicës së eshtrave në lum, duke ndikuar që vetëm mbetjet mortore të 6 personave të gjenden në lokacionin e varrezës masive në afërsi të lumit ku janë hedhur, kurse për estrat e tjerë ende po gjurmohet. Prokurorët në Belgjikë thonë se një person me probleme psikiatrike sot ka shkaktuar operacion madhor antiterrorist në një qendër tregtare në Bruksel, duke bartur jelek të rrejshëm vetvrasës të mbushur me krip dhe biskota. Prokurorët thanë se ata ende po zhvillojnë hetime nëse personi me inicialet J.B.26 vjeçar ka ndonjë lidhje autentike me grupe terroriste. Autoritetet thanë se ky person më parë kishte pretenduar se nga ai ishte kërkuar që t'i bashkohet grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri. Zëdhënësi i prokurorisë Rim Kahiçe tha se ky person paraprakisht ishte i njohur nga autoritetet për incidente të ndryshme, përfshirë disa të lidhura me probleme psikiatrike. Ambasadorët e Bashkimit Evropian janë pajtuar që edhe për 6 muaj t'i zgjasin sanksionet kundër Rusisë në përgjigje të okupimit dhe aneksimit të paligjshëm të gadishullit Ukrainas Krime dhe të mbështetjes së Moskës për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Por vendimi sot të diplomatëve në Luksemburg duhet të miratohet nga liderët e BE-s, të cilët do të takohen javën e ardhshme në Bruksel. Kancelaria gjermane Angela Merkel është angazhuar për vazhdimin e sanksioneve, të cilat të skadojnë në fund të korrikut, pavarësisht të thirrjeve të disa anëtarëve të BE-s për një çasje më pajtuese ndaj Rusisë. Disa raporte sugjerojnë se zonja Merkel i ka bindur vendet si Slovakia, Hungaria dhe Italia që t'i lanë anash kundërshtimet e tyre dhe të pajtohen që sanksionet të vazhdojnë edhe për 6 muaj. Zyrtarët në Çeki dhe në Slovaki thonë se në përplasjen e një autobusit të Slovakisë në Serbi e kanë humbur jetën 3 Slovakë dhe 2 Çek. Në raportet e mëparshme theksohej se të gjithë ata që e humbën jetën nga kjo përplasje ishin shtetas të Slovakisë. 5 vet kanë humbur jetën dhe 23 të tjerë janë lënduar sot herët në mëngjes, kur një autobus nga Slovakia me turistë që ktheheshin nga pushimi në Greqi doli nga autostrada në pjesën jugore të Serbisë, kanë thënë zyrtarët. Të lënduarit po trajtohen në spitale në qytetet Aleksinas dhe Nish, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Serbisë. E përditshmja slovake Deni KN tha se në autobus ishin 29 udhëtar dhe 2 shofer, përfshirë 12 çek dhe një numër i hungarezve. Policia e Serbisë tha se autobusi u përplas në autostradën që e lidh Serbinë me Maqedoninë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.